ప్రతిష్ట ఏప్రేక్లు కొంతసేపు అవతరిస్తే వాస్తవస్థ ప్రణక్షమై ప్రశమైందన్న శ్రావ దోషణిస్తున్నావాలి సమీక్ష ప్రియక్షకం చేతి మనం సిక్స్ మౌకే నేకొస్తామా ఈ పుష్పం కావు చూడం Tagad pie pamata jautājums.
Tad sestais jautājums.
Mēs
nu, tad tu paskaidro, jā, kāpēc tā laulāšana paliek tik dārgi, jā. Labi, vārdu ziņotāji, un pat tūlāk varbūt parādīties uz tā kārta. Lai vispār zinu, pa ko ir runa.
Mums sēdēja uz šobrīd janvārī tik apstiprinās
centrāls.
Un centrāls uz to mums nav mainījis tās pašas, ko jūs janvārī apstiprinājāt, tās arī ir palikušas. Tad mēs saņēmām visas dzimtsarakstu nodaļas no dzimtsarakstu departamentu vēstuli, kurā ir noteikts, ka finanšu ministrija norāda mums, ka tur, kur ir valsts nodaļa noteikti, mēs nedrīkstam noteikt papildus maksas pakalpojumu. Tādēļ mēs visas dzimtsarakstu nodaļas esam izņēmuši maksas pakalpojumu tiem objektiem, kur ir valsts nodaļa. Pieņemsim, vārdu vārdu māju ir 71 eiro valsts nodaļa. Mums bija pašvaldības pakalpojuma maksa 30 eiro. Mēs to noņēmām.
Bet tas ir subjekts, nevis objekts. Objekts ir tur, ko mēs laulējam.
Nu, pieņemsim arī par atkārtotu apliecības izsniegšanu. Bija valsts nodaļa 7 eiro, mums bija maksas pakalpojums 6 eiro. Tas arī ir tik noņemts. Tur, kur ir izziņa, kur nav, valsts nodaļa, tur mēs izmaksājuši. Summas nav mainījušās, mēs esam noņēmuši tikai tos maksas pakalpojumus, tas, kur ir valsts, jā, kur tā kā lūdumais.
Nu, kur valsts jau savu tiesi paņēma, jā. Mēs neko nedrīkstam piestiķēt.
Viss dzimtsarakstu nodaļas, tad to centrālu pārskatu, kam nu ir
bijis. Darām tā kā visi.
Jā,
vēl ir jautājums.
Un tas ir, iekšā mums aiziet apmēram šajā pusgadā 300-350 eiro, kas ir, mēs esam
iekšējuši.
Jā,
tā kā gribu izteikt, ja saprot, neviens lētāk negribu aicinu valsumu.
Nu, tādī lēmuma projektā to otro punktu vajag vispār tiem atvīrojumiem, ka mēs pielietojam tādī, tādī. Centrā vietu.
Jā, pirmajā reizē es nebiju ielikusi, bet tagad pārlasot vēl dzīvīgāk likumu, tad ir likumā noteikts, ka dome lemj par, tieši dome lemj par noteikšanu. Tas, ka centrā vietu norādīts, ka ir, bet jums tieši
ir jāvēl. Bet mēs to pielikumu arī lemjam.
Jā,
nu. Tāpēc tā domā dumot, vai tu kāds
skatīt.
Tu
vairāk,
bet tas pasakot. Bet labi, vai iet, vai iet.
Jā, vai man ir pielikumu.
Ko saka, otrs jūrītis jau beigi jau patarījumi.
Nu jā, nu tāpēc,
ka tā
arī iekrišanas
nav. Dublēt, likum.
Nē, likums tas nav.
Tas
nav likums, tas ir lēmums. Lēmumā ir, ka mēs apstipram šo centrālu un apstipram šos atvieglojumus. Un arī tajā pielikumā, ko apstipri centrālī, ir iekšā tie atvieglojumi ierakstīt. Bet
nu,
tāpēc, es tomēr
lēmums... Nu, toboks netlīst, lai iet es atvainojums. Eņš,
toboks.
Tas ir labi.
Es nav autāju.
Darība.
Paldies. Tev par zaķi jau mēs esam tikuši apakaļ šo pirmo jautājumu. Un tur laikā zinošana. Jā, reizē. Nevajag, jā. Nevajag. Ziņojam ieskaitām. Jautājumi kolēģi. Jautājumi arī nav. Nu, tad ir būt ausvēt. Esam tikuši visu te zaķi jau mēs.
Paldies.
Visi par.
Nav jau vēl neko jāsteidu. Abi kolēģi, esam sabalsojuši, tas sistēma vēl klīdu. Par tevi. Labi, otrais pievolis, nekustamais īpašums, 6,9, ietunīgs pavirš nodokļu otrajā izsolē. Vai paskaidrojam, kolēģis? Nē. Tad būtu balsojumi, bet, piemēram, šitos te viss mēs mierīgi varētu apzīt principu. Vai kā, ne?
Būs tā papīra rakstīšana no muguras, tad būs lielāk nekā pagaidīt.
Reņa, kundz balsojīt.
Tā. Izdevās?
Jā.
Nu, labi, trešai. Nekustamais īpašums Starpgabalus, Garbīkšs, Kazdams, Tomas. Otrajā izskolē. Kolēģi, vai tu zinājam? Kulis pirkstumās ir jauts ar roku. Tu varēsi sarakstīt?
Nē,
es man biju teikt vairs. Kad kāds atnāks,
bet viņš
šo labāk. Viņš tev pabakstīja. 5 minūtes pārsvēl. Būs gājā. Mēs jau varam paties garbīgi šiem.
Jā, tev ir domā.
Vēdīgi par 4. jautājumu taisnu pārtraukumu vai?
Nē,
jā. Ir ļoti apņēmīgi. Par nekustamā īpašuma ķēri ir jau pagatāt otrajā izsūlē nodošā. Ir pārs izteikti. Ziņoju mani pārtīgi. Nu, te pausot. Jau baidījām. Pārši tevi. Labi. Piektais, kolēģi. Par nekustamā īpašuma. Liepu gatve divi. Kazdām. Nodošana atsarināšana trešajā izstāvē. Vai es ziņojam, ja tur viss skaidri uzrakstīt?
Jā, es tā piemstāvu.
Labi, paldies, kolēģi. Visi nobalsoši nākošais jautājums. Labi, neiks pagatās. Trešajā izstūlē. Es gribu neviens izteikties, ka tā balsoši.
Trešo reizi.
Balsu?
Nu, te balsoši.
Kāds
balsoši? Arī, jā.
Patricija?
Vīns.
Paldies. Septītais. Nekustamā īpašuma. Atmods ielu 6, 3, 10. Taisnība. Nodošana atsevināšanā. Un otrajā izsola. Grib kāds izteikt? Ja negrib, tad sākam balsot. Paldies. Astotais. Īpašums baznīca ielu 26. Priekulē. Un tas būtu nododams otrajā izsola. Kolēģi, ziņojam vajag. Izteikties grib. Balsojumi.
Deviņi par.
Paldies. Nākošais jautājums. Devītais. Ziedi. Cīkšņi. Juniks pagastā. Nodošana atsevināšanai otrajā izpraudē. Kolēģi deputātais, kāds par šo vietu grib izteikties? Balsojumi.
Jā.
Nu, tad būtu balsojumi.
Deviņi par.
Paldies. Desmitais. Garnizo. Ajuns pagastā. Otrajā izpraudē. Es gadu, kas to zemešainā būtu varētu palikt. Tur vēl daudz. Tad balsojam, tad bez debatēm. Ja ir daudz, tad dodam no pēr. Lai tik pēr, kolēģi. Paldies, visi pēr, kolēģi. Tā. Stūra pupaiņi. Otrais, kolēģi, vai kas par šo vietu grib izteikties?
Es neviens, ka pupaiņi diezgan daudz ir atzīvot.
Nu, skaidrs. Jā, skaidrs. Paldies, kolēģi. 12. Nicā, Nicā. Jā, mēs sakt. Un arī Latvijas soli. Ir kāds par to vietu izteikties? Par to lūdzu balsojumu. Paldies. 13. Kadrīķi zeme. Nicā, pagast. Otrēji soli. Un par šo vietu. Grib runāt. Tu visi saprotam. Balsojumu. Un tad balsojumu ko vēl.
Dumper.
Paldies. Paldies deputātiem. 14. Mihlāvu Dunieku pagast un nodošana otrējā izpolē. Jā, tā ir, jā.
Tā ir un nākās.
Visi piekrīt tam, kas tur rakstīja. Ar tev lūdzu balsojumu. Jā, tā ir sikliens.
Visi par.
Visi par. Paldies, kolēģiem. 15. Par atļauju savienot valsts amata personu samāt. Ziņot, ja pieteiksies, Mairīt. Mairīt, kas tad kaut kas?
Tur, kas kā ir.
Vīrs.
Nevajag.
Nevajag, tu ziņoji.
Tu esi skaidu rakstīju.
Lūdzat, jā, ja drīzām būtu
nevajag.
Tā ir jau tam, jā, administratīvās komisijas. Lūdzat, jā, man tad lielais samiks un mēģi šim pārbalsātību.
Tad mēs ir vajag, kā viņš ir pēdējās vajag.
Tā
jau tā gaļa komentēja. Nē, 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 nē. Tu esi atsīkst. Paldies, paldies. Paldies, paldies.
Jā,
es arī no tom, tad mēs atīmās
mums eksplosīt.
Jautājums, vai mums vajag vai nevajag?
Mums vajag.
Kāda
problēma?
Jā.
Jūs saprastāt? Nu, te balsojot. Vairāk vajag tikai kolāk. Paldies. Raimunds, Andris. Tevīm paldies. Paldies. Un tagad kolēģi. 16. Gan grozījumiem pašvaldības iestāžu darbinieku amatu katalogā. Beigās vēl tā arī
Labdien! Es domāju, ka šeit lielākā teikšana ir Mairitai. Jo. Tur viss viņai tā lielākā daļa. Man tur tikai viens punktiņš ir.
Labi.
Tikai vēl ko balsot, Mairitai, teikšu, ka tev viss
vārdīgi. Labi, labi, kolēģi. Vai vēl kāds grib parunāt par to tiem, vai tad uzreiz, lai Mairita ziņo?
Zekundi.
Kolēģi deputā.
Lai ziņo.
Lai Mairita ziņo. Nu, tā lūdzu, Mairita.
Tomēr mēs netiekam pie paša kataloga projekta. Cākšu ar to, ka šis izmaiņas ir nepieciešams divi iemesli dēļ. Viens ir jaunais pašvaldības nolikums, kurā izmaiņas skāra iestāda centrālā administrācija, kur ir nosaukuma mēnesi centrālo pārvaldi. Tad ir pasdomas lēmums, kurā ir noteikts kā par 25. Gada 1. Janvārī izpildirektoram ir vēl viens rietnieks. Ir pārvalžu nosaukuma maiņas, līdz ar to tiek ietekmēti arī paši amati un savstarpēji pārceļās amati starp pārvaldēm. Un tiek izveidot iestādi nekustamā īpašuma pārvalde. Līdz ar to viss svītrojas no centrālās administrācijas ārā kā daļa. Un tiek izveidot jauna iestāde, un tad ir otra daļa, un tad ir otra daļa, kur ir šobrīd priekšlikumi darba organizācijas uzlabošanai, un lūgums atļaut katalogu papildināt ar tādām numat vietām kā jurists un jurista palīgs, pārklasificēt vecākā iepirkuma speciālista un iepirkuma speciālista amatus.
Amatsējums un grupas, jā. Nē, vienkārši mainīt amatsējumu grupas, mēs izvērtējām šos iepirkuma speciālistu amatu aprakstu. Iepirkuma speciālistiem mums ir salīdzinoši zemes atalgojums šobrīd 1045, man liekas, eiro. Un izvērtējot amatu sējumus un līmeņus, sanāk tā, ka šie speciālisti tikai nu, apkopo informāciju un daļēji piezalās iepirkumā. Bet faktiski pēc amata apraksta mūsu iepirkuma speciālisti tomēr no sākuma līdz beigām, pat līdz līguma noslēgšanai piedalās šajā procesā, līdz ar ko viņi būtu klasificējami mazliet vērtīgāku amatu saimnieku noteikti, menšu un grecfinieku noteikti. Tā kā, un attiecīgi, protams, arī pieskaramies arī atalgojumu jautājumam, nu, mums iepirkuma speciālisti, mēs šobrīd esam izsludinājuši
Jā, mēs pārskatījām šos alocējumus un grupas, kas pagaidām nekādīgi neietekmē budžetu, ja vien mēs vienojamies, protams, protalgojumu pieaugumu. Citādāk, protams, tas viņam nosaka šim te atlīgums likumā noteiktā minimuma pieauguma. Bet, nu, minimumu jau mēs daudz esam ar pozīcijās, nes ka tās ir šobrīd zemu katalogu izmēģināt.
Jā, tad tā.
Nu, tas ir atsevišķi jautājums, kur mums ir jāvienojas finanšu komitejās, bet mēs esam satījuši, ka ne tikai iepirkums speciālistiem būtu nepieciešams atalgojuma pieaugums un ir bija šī priekšlikuma sadaļa, kur mēs būtu ir teiks, kāds varētu būt šīs jaunās algas, bet par to tad ir jāvienojas vai no atsevišķi vai varbūt arī šīs dienas komitejas.
Jā, cilvēmā projektam ir jāprēķina sadaļa, kurā ir norādīt piezīmēs vēlumu balga šiem amatiem. Lai varētu to piemērot, ir vajadzīgs finanšu komitejas sancionējums.
No, mēs tagad to grupu mainām, tāpēc pārējums grupu kāpīt šeit. Bet,
amatsējums un menšo grupu, jā.
Un tad tas jau uzreiz nepavēlāk līdz, vai tikai domājot?
Uzreiz, nē. Uzreiz, nē, ir jāvienojas vai jālēm, tad par atalgo noteikšanu augstāk.
Jūs kam būtu grupu mainīt?
Mēs, tā ir amats rēcība, nu, ja mēs tā skatāmies. Tātad
tā lēdz lūpa darīt, jūs varētu spēlēties.
Nē, tā, nē. Bet ja mēs skatāmies, ka, protams, ka šī amatsājums grupas izmaiņa, nu, ja mums būs jāsaniec 27. Gadā šī tē, nu, minimālās, kā ir noteikts, tad, protams, tas šim amatam liks to minimumu uzliek augstāk nekā līdz šim. Jo šobrīd pēc esošas amatsājums viņi sasnieguši šo minimumu. Bet tas speciāls, nu, varētu teikt, ka mēs labojam to, kad tā, kā ir vērtēts šis te pats amats, kas ir viņa pienākumi un kāda ir šī amata vērtība. Tad izvērtējot to, ka mums iepirkums speciāls piedalās no sākuma līdz beigām šajā iepirkuma procesā, tad mēs uzskatām, ka būtu jāmaina šo cenu. Bet tomēr mēs nesakām, ka pieaugs atalgojums iepirkums speciālistiem par tik un tik, tikmēr nekas jau nemainās. Tas ir būtu ietvaros.
Šie speciālisti atalgojums ļoti atpaliek no mūsu kaimiņu novada pašvaldību šādu veidu speciālus atalgojumiem. Un ja viņi izsludina konkursu, tad katrā ziņā aizies turpretīgi.
Viņš šobrīd jau ir viens iepirkums speciālists aizdējis Lapas pašvaldību, tad ar Liepāju, nu, ar to arī, protams, braukt.
Un jaunais redz, ka to viena skola nesagatavo to pašvaldību pat, ko sagatavo to speciālistu izaudzinu, un pēc tam viņu pazaudēt, kad kāds citu pašvaldību pārpēr, tā baigi sūdi.
Jūs tā speciālisti?
Mums ir divi vecākie iepirkuma speciālisti un četri iepirkuma speciālisti. Divas no tām visu laiku ir vakāns. Varētu pateikt arī, ka viens no riska faktoriem šobrīd Buldīgas novads, lai gan viņai ir mazāks iedzīvotājs skaits, bet tas šobrīd Buldīga ir parasti iepirkuma speciālisti, un pat ne vecākiem piedāvā atalgojumu 1400. Jā, mums ir iepirkuma speciālists 1047.
Tāpat laikā atbildība un tie pienākumi ir ļoti. Mēs zinām arī, ja ir bijuši tādi aizrādījumi, iepirkuma speciālists arī var saņemt sodu vai amnestiju, tā kā tāds gadījums arī dzīves. Tas atbildīgs amats, bet būtu. Nu, mēs nebijām atcerēzot pietiekami arī varbūt klasificējuši pareizā grupā, tādēļ mēs vēlamies to apmainīt.
Tā jau kādi ir bija tehti?
Nedīgais ir vārds spēles, ka šī lēmums ir jānosūta. Donīgs un līdzot patnos pārpienas plānas anomēļi ir nevotrā. Bet savs
un viņi... Ir vilcams un Donīgas. Tas lēmums bija tā teksts, jau?
Nesaprāt, kurā brīdī, un tiešām spēlējos ar vārdiem, kurā brīdī jau ielikt jauno pārvalžu nosaukums, kamēr lēmums vēl nebūs tā kā parakstīts, tā kā vecie būtu
Atvainojos tā situācija.
Es biju droši vien neaizies līdz adresātu.
Ja būs jau jaunais, jā. Nē, pašvaldības lēmumā mums ir uzsāks un doniks, līdz ar ko mēs piekuģiesim lēmumu projektā, tagad tad tā ir mienas līdzības. Viss ir pareizi. Bet tam katalogā nosaukumiem
jau... Jā, kur arī tiem domiem nevajadzis.
Ir arī priekšlikums vienu no iekšējā auditora amatiem pārcelt uz organizatoru izpilnu daļu un izveidot jaunu amatu vietu vecākais kvalitātes un risku vadības speciālists.
Un viņš darīs?
Nu, būtībā šobrīd nu, šī ir audita vakance. Audits, protams, izvērtē, izpēta, kur varbūt ir pilnvērdījumās lietas, ir šie ziņojumi, bet mēs saprotam to, ka mums ir nepieciešams nevis tikai, kas paskatās un pats, kas mums pietrūkst, mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš strādā, lai to sakārtu, lai būtu gan šīs kārtības, gan šī dokumentācija, tad atbilstoši prasībām. Nu, lai būtu kāds, kas mums var arī šīs te kvalitātes sistēmi ieviest, kas arī pašvaldībām ir noteikts, nu, tad strādāt jau ar dokumentu izgatavošanu un ieviešanu, nevis konstatējot faktus, kas mums pietrūks.
Es teiktu tā, nevis to, ko tu nedrīkst, bet, nu, kā varētu padarīt, ko tāds.
Jā, piesaknības.
Citā par to dokumentu mēs redzam jaunas pamatēt.
Nu, vien, paņem no tam vienīgais.
Nē, nē, šis amats tiek pārcelts no auditas, tad esoša amata vieta tiek pārcelta vienkārši uz citu struktūru vienību. Jaunas amats sadarījās. Trīs. Viens no tiem ir izpildu direktora lietnieks. Bet jau ir lēmums. Jā, tas jau ir radoms lēmumi.
Bet viņš ko ir jaunīgs?
Uz 25. Gadu, bet šajā brīdī tās būtu divas jurists un jurists paliks.
Pārējais, tad... Pārējais, tad...
Uzreiz pa katru nepašējuši, bet plus mīnus ap 60 pārējums vēl ir.
Un viņas, no mēnešu,
Nu, kādā vietā darbinieks tiek pieņemts, kaut kur atkal tā vieta brīvais, bet ir tādas, nu, kā vienmēr es varētu pateikt, sociālo dienas, tādas 15 ir, nu, pa cauri gadiem, jo viņas nevarēs gādīt. Jā,
es
vēlētu sociālo
dienas.
Tā ir, tad ir jautājums, jo stāžu vadītājiem, jo viņi ir veicās, bet tā kā loģi. Mēs nav tie
priesumi.
Nē, es arī vēlos jāpiebilst, ka priekšsādātājs jau ir devusi iestāžu vadītājiem arī to vai, nu, bet tomēr aktīvāk pārskatīt vakants un runa par mums.
Nē, man negribu par to, ka mēs paņemam, vai nu tagad lēmums, vai mēs atvēlējām, vai nu kaut kas ir jādara, bet nav, ja kādi gribētu, nu, mēs laika kaut kas jūs tās kārtības, visu laiku ir
iespējams. Jūs prāt par to vēstījumu gribētu dzirdēt, ka, ja ir iespēja jau tagad iestādē kaut ko mainīt un optimizēt, un arī, ka tiešām tad līdz ar to varētu atalgojumu esošiem darbiniekiem kaut ko pavadīt un celt.
Es jau nevaru aiziet,
Varbūt,
ja tev vajag, ka ļaujam, bet ļaujam.
Nē, tad arī tie priekšlikumi nāks un būs.
Tas ir jātais, un galīgi, lai nav
neizmēr. Tu arī vadītāji nevēlas un bezjēdzīgi darbu darīt. Ja viņi zina, ka ir atbalsts no vadības un deputātiem, viņi to darīs.
Bet jautājumi būs jārēķinās.
Tas jautājumi? Pa to jau stāsts.
Daudz daļā, ko ne tikai divi cilvēki, ja?
Jā, jā. Ko es vēl varbūt vēl piebilst, kad mēs esam plānojuši, es ļoti ceru, ka uz nākamo domas sēdu no komiteja skatīt apkopējas lodas, iespējams arī remontstrādnieki, kur mēs esam pārskatījuši visā novadā, gan izglītības iestādēs, sportā, kultūrā, arī administrācijā, tā kā tur mēs nākamreiz varētu arī pastāstīt detalizētāk tādas izvērtējums tik veikti. Mēs tam pārišķi. Gana liela. Ja nākamā gadā vēl lems par minimālās algas palielināšanu.
Tūkstoši jāpiespados, to droši vien mēs arī septemnī laidīsim, un tas īstenībā mums nežiņas tik sāpīt, jā, tā kā izdomalizēts, izvērtēts, izvērtēts. Un par minimālo algu, jā, finanšu ministrs apstiprināja, ka skatīs ar divu variantu, 730 vai 750, un droši vien var būt tik kā arī apstiprinās to, jo tas atkal ceļot to pašu.
Facebookā pazīmējās, es gribētu pamatojumu saprast, kādā veidā viņš laivo, vai ir alga samaksā tajā brīdī, vai nē.
Viens ir pīpāt, viens ir pasējuši Facebookā, es domāju, ka...
Nē, ne pasējuši Facebookā, es pasēdēju Facebookā un ieraudzīju, ka viņi laivo darbdienas laikā.
Tā, laivo?
Laivo. Es to gribētu saprast, kā mēs mums, kad viņi apmaksā pasākums uz bērnu.
Es domāju, laivo.
Nē, ja šādi gadījumi ir konstatēti, tad tas, protams, nav pieļaujams, un ir
paskaidrojums tāds jau. Paskaidrojums tāds jau. Paskaidrojums tāds jau. Es pārlasīju jau uzreiz, mums tāds ir patvā fiksācijas, es jau ātri par
izdāvu. Bet es labprāt gribētu zināt. Un, jā, un ja mēs atalgojumu pieskārāmies, tad, protams, šobrīd veicot izmaiņas ar pārvalžu teritoriju apvienības izmaiņām, tad radās arī jautājums par to, vai tiem pārvaldniekiem, kuriem pienāk klāt teritorija, kā tas ir, piemēram, Vaiņoga Nembūte, un tāpat tās arī Tīravas nupurnā plāžu klāt pārvaldniekam. Vai tad šiem pārvaldniekiem būtu jāpiemaksā, nu tātad jāpārskatās algojums, bet tad, kad mēs sākām skatīties konkrēti šos pārvaldniekus, kuriem tad tās teritorija platības mainās un pienākumi nāk klāt, tad tomēr mēs skatāmies, ka mums tad, ja mēs ķeramies šo pārvaldnieku algām klāt, tad ir jāpārskatīt iespējams visu pārvaldžu vadītāju atalgojumu. Protams, ja mēs skatītos no tāda viedokļi, kad viena pārvalda mums pazūd un pārvaldes vadītāji, nu, tad amats ir mūsu ietaupījums vai ekonomija, tad iespējams varbūt šī amata ietver, nu, amata budžeta groza ietveros, mēs varētu arī pārskatīt, nu, visu pārvaldnieku atalgojumus. Un man ir veikts izvērtējums detalizētāks, tad kā pārvaldes arī mums ir pēc iedzīvotājiem, pēc pārvaldes teritorijas, tad kā izskatās, un tad veidojās šī tā mazā pārvalda vidējā un lielā, un ir arī priekšlikums, kā varētu noteikt tos atalgojumus. Bet tā jautājums, vai mēs to skatāmies šodien, un tagad, vai tomēr mēs to skatāmies uz nākamo komiteju, kad varētu arī būt atalgojums apkopējumai, un tas
ir jautājums. Tagad būs atalgojums komiteju, ko mēs šodien pavisam spriedzēsim.
Varbūt iepriekšējies,
varbūt uztaisīts apkopojums, kur ir tiešām cik ir teritorijas, tik ir iedzīvotāji, tā kā domēs. Teritorija, iedzīvotājs, un nu, tad arī ir tā, nu, kāds ir esošs. Piemēram,
piemēram,
padotos skaits,
izmēr. Padotos skaits nav šeit, tāds tāda. Labi, ja ir vēl priekšlikums tāds, mēs varam arī paskatīties. Jā, padotos skaits pārvaldniekiem šobrīd nav liels, jo arī klienta apkalpas.
Viņš jau tāpat kūrē kultūru, kūrē izglītību, un tas nebūs tik viegli novērā.
Bet, nē, mēs varam salikt, cik ir tiešā padotībā, jo ir atšķirīgi, vienam pārvaldniekam ir autotransports, līdz ar to viņam ir šoferi, citur nav, citur tas ir pie skolas, citur ir apkopējis, nu, viņi nebūs tik vienlīdzīgi vērtējumi, bet, nu, tad būtu droši vien jāskatās arī, cik ir viņa teritorijā darbinieku skaits, kas ir arī citās struktūrās, nu, kas būtu piesažāmas, vai tur ir biblioteka, vai tur ir... sociālais darbinieks un bājoties, kas viņam ir uz vietas.
Viņi ir aizgājuši, cik daudz.
To mēs arī esam iepriekš jau skatījušies.
Es biju svarīgi cilvēki, ka viņi paslēgs cilvēki, kas viņiem gadījis jāskatās, vai man kaut kāds nevis jāskatās. Tie ir pirmie cilvēki, pirmēram, mēs no pieredzes ar sirdi. Pārvaldnieks ir ļoti labi sadarbīgi, un viņš ir vistuvāk ar iedzīvotāju, vistuvāk nāk pie mums. Ja ir tā problēma, nu, ja tur kaut kāds arī tas disbalans veidosies, arī nebūs labi. Ja? Tāpēc, ka nekā jau vairāk jau vajag nav, un tā kā palicis tas tilts starp iedzīvotāju un
Jā, man vietā vēl pirmā.
Jā, bet no, piemēram, mitai pagatās skolu, ir bērnu dārši.
Aš
vēl tiek
tā vairāk jautājiem. Pēc tā, ka tu piesu vēl tiek
tā. Pēc tā, ka
tu piesu vēl tiek tā. Pēc tā, ka
tu piesu vēl
Paldies. Nākotājs aivaidīja, ja? 17. Par grozījumiem, ja ir kurzēm novada bakvaldība 21. gada 30. septembra. Noteikumos numur 12. Un par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu.
Aivā? Jā, tā, ka droši vien divas likums vakarības, ka mēs paši bijām sākuši, ja izvērtējuši, ko mums ir nepieciešama atkal grozījuma mūsu esošos noteikumos, bet vienlaicīgi bija saņēmām arī iegās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstulīti, kad mums ir jāgrozīja esošo noteikumu 3.1 punkts. Mēs bijām tikai iepriekš nosteiguši dažādas pilsonības veidi, tie visi tagad jāņem ērā un ir vienkārši jāpasaka fiziskām personām, jo objekta taksētības gadā ir deklarēta dzīvesvieta noņemot vispārējo, tur mums bija konvencijas un visādi tur. Mums ir nav vienāk pašādībā, jo bija saņemts, ņemts bija spriedus, lai ar to viņi bija pārvērtējuši visas pašvaldības. Tas bija pirmais. Par tālāk mēs grozījumos ielikām divi prim viens punktu, kur nodefinējām gadījumus, kas ir, kad piemēru atteikums tikai deklarēto dzīvesvietu, un mēs saņēmām ļoti daudz zvanus, ka man ir papildus ir deklarētā dzīvesvietu, tāpēc man nepienāk tās atteikums, tāpēc mēs tiek, teiksim, ne, arī tā kā aprunājam, ka tas ir tā kā par pamatības, kas tikai pienākās. Tad ir noprecizēts laiks, ka deklarētā dzīves vieta tiek skatīta 1. janvāra 2000, tas ir uz 2012. arī bija gadījumi, kad mums zvanīja, es tur 1. janvārī piedeklarējos, kāpēc man nav samazinātā likuma, bet tāpēc tas ir apzināts. Tad ir principā papildināts ar veselu rīnkopiņu ar 4.1, kur principā ir gadījums, kad mums bija arī gadījums izpīkšana par eksploatācijā nenodotām ēkām, jaunbūvēm, kur būvniecībai no pārsniegts normatīvas apkārt noteiktais būvdarba veikšanas ilgums. Mēs varam piemērot, nu, bija mums tas nebija atrunāts. Tad ir par dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 kvadrātmetriem un būs tipu 1110101, kad piemēro arī 0,2 likmi
Un tad vēl bija gadījumi, kad cilvēki mantoja īpašumu, tie dzīvojamās mājas, un tad tā bija tā kā labā no liepāstāviem tā prakse, kad arī mēs šiem viena gada ietvaros dodam mantiniekiem iespēju sakārtot mantojuma tiesības, un arī par dzīvojamā māju netiek piemērots 1,5, bet 0,2% likme. Tad no Aigara Evertsona audita mums ieteikums bija papildināt 18.1 ar atrunu, kā ir likumā, kad trīs bērniem, kas mācās, ir 24 gadu vecumu mācās, mums tas nebija ielikt. Un tad ir 18.4 punkts, principā palielināts pensijas apmērs uz 411, kas ir maznodrošinātās maisaimniecības ienākuma līmenis šobrīd. Mums bija 350 Nu, viņš ir jāsūt arī, protams, pēc finanšu komitejas pagājušajā, mēs arī tā darījām, diskutējām finanšu komitejā, vai viņš varētu sludināt, tad un kā tikai domas tādā.
Kādi jautājumi vai piekļūt?
Viņš ir nespēcīgi, principā.
Nu, daži ir vienkārši, kas strādājot šobrīd, es teiktu, ir gadījumi, kad mēs sapratām, ka mums nav atrunācijas, kas saistošas noteikumu.
Tad ir domas šeit? Jā,
es publisku apstāvēju. Viņam principā tā es sapēstīju stāvoklis 15. augusta, kas ir nekustamā īpašuma un trešā ceturkšņā termiņš. Neliku, teiksim, kaut kādu tālāku datumu, jo tad parāds, protams, ir tikos veiks. Liku arī pagājušies, mums ir bijis 15. aprīlis, tad, kā redzams, parāds ir 6809,658 eiro. Tad iekasētā naudiņa ir 2,407,210. Paskatījos inkasas tērs, kas ir noticis šodien. Tad šodien jau tas cipars ir 2,502,274 eiro, kas ir 38 ar mazu astīti eiro. Ja ir ieskaitīti par nedēļu mums vairāk, 1000 eiro arī vairāk jau ir nokamēju naudās par nedēļu palielinājies, tad mēs ļoti cītīgi tagad strādājam, principā pie atgādinājuma brīdinājuma sūtīšanas, tāpēc tas cipars ir no aprīļa diezgan ievērojuma audzis, kaut gan, protams, arī ir atpildinājuma laiks, cik varam, cik varam, bet mums ir atgādinājuma brīdinājuma saraksts uztaisīts parādnieks lielāks par 10 eiro, un tad mēs skatām, protams, un ar dažādām atzīmēm, ar mākonību kopējā, tā kā tabuliņu uztaisīt, kur pēc tam strādās ir kaut mani kolēģi ar lēmumiem izpildrīkojumiem, līdz ar to arī ir jau ievērojuma augsts. Tur var redzēt ar cipriņus, kā arī pagaidām izpildījies. Ir arī pieteikumi tiesai, tiesa izpildītājiem, 38. Esam arī šos mēnešus no aprīļa principā, nemākaši pateikt skaitā, bet ļoti daudz atraduši mantiniekus, izpētījuši situācijas par pieteikumiem tiesām bez mantinieku manas gadījumos, un arī var būt ļoti daudz skatījuši dažādas gadījumas, tā kā mēģinām vēl strādāt ar vēsturi, lai samazinātu arī daudz senos parādus, kur principā ir īpašuma pretī un miruši personi, un meklējiem jomzē lantēm, kur tik plānē. Tā kā. Jā, brauksim.
Tā ir otrs tādā daļa.
Jā, mums ir līdzīgi, kā nacionālā īpašā nodaļā ir vietas, kas tur ir daudzas lietas, kas ir nākušas no iepriekšējām pašvaldībām, arī Latvijas lietas, tā pārējās lietas. Šobrīd mums tas lielākos parādus sastāda komunālie pakalpojumi. Diemžēl tur ir arī iekšā maksātnespējīgā uzņēmuma parāds, kur mēs tiešām laikam arī nekad neatgūsim, nepilni 42 tūkstoši. Un pārējie arī ir tādi parādi tiešām, kas ir jāpēta, kur var arī mantojuma lietas arī, kas ir jāpēta un jāstrādā tālāk. Ir arī liels parāds par zemes nomu. Šobrīd nekustamā īpašuma nodaļa laužām līgumus cilvēkiem, kuri ir parādā par zemes nomu. Un arī līdz ar to jaunas parāds netiek veidots arī. Ar lielākiem arī noslēgst vienošanās, tad varētu atmaršu, tik tikko saņēmu bēdēju un lielāko parādību 14 tūkstoši samaksu par zemes nomu. Mazliet ir pieaugušas arī bērnu ēdināšanas pakalpojumu parādu ailīgi pieaugusi, ja diemžēl ir pēdējā pusgadā uzkrātie parādi, tur arī aktīvi iestādes vadītājs strādā, un arī mēs grāmatavības nuveni arī sūtam atgādinājums, bet lielākās summas ir līdz 100 eiro, tur 35 cilvēkiem ir tikai stāvēšu 100 eiro. Par kā cenšamies arī strādāt ar tekošiem un slēdzam no jauna vienošanās un nelielās summas arī mums cenšamies ar
to. Kur kolēģi kādi jautājumi ar vēlējumu?
Nu, tikai atstrādā, ka šodien ir parādījot arī vienkārši cilvēkiem to no situāciju. Prioritāts jāizskaitē, ja neapjādnās par sevi, tad nemaksās. Paprīns ir, es neatceros, cik ātri iestājies to, ka es viņas sancijas.
Pat trīs gadiem cenšamies atgādināt, bet ir arī tur iekšā arī no parādības nav atgādināt, kas ir no tām iekļepšēm.
Nē,
Līgums sodi tiek piemērot sevis un zemē. Pārējiem patreiz nav automātiski nav uzdot līmes asos, ne krimināli pakāpojumi, ne bērnu.
Tas
nav.
Jā, bet tās, kur ir
bet tur ir diezgan automatizēti cilvēki darīt, jo tad nav jau jādiskusēja, tas līguma tos vienkārši nāk šeit rēķins ietiet palielināt un nu, to izvērtē, nu, tāpat visi valsts jau, nu, ir kurā vietā, nu, kā es teicu, no valsts aizņemties ir dārgāk, nu, tāpat tās ir šīs lietas, nu, jāizvērtē sociālās grupas, vai ko, protams, mēs jau varam ņemt, bet, nu, disciplinēšana kārtībā vajadzētu meklēt iespēju, kā automatizēt šo līgumu sūlēt, nu, lai tas nav manuāli, bet, protams, ka būs katrs 100 eiro liksi manuāli sareģināt, es teicu, ka būs dārgāk nekā, bet jau var automatizēt to jautājumu. To vienkārši, nu, ievērtē, cik tas būtu, ja šo kopējo parādu summu sareģina, to vidēju līgumu sodu, ja redzēt, kā budžetu
vajag. Viņš tāpēc saciet, kādu programmu vajag iepirkt, ierosinās.
Es domāju, ka programmas nav visi, ka jāpiemēro, jānomotikurēt, ka vidēju programmu vidīt, bet šitādi, kā neveksalīt.
Jā, nu, labi.
Tikai vienu sūtīšanu ienāksam.
Elektroniskā šo tiem kundi.
Nē, nav elektroniskā, es tā tad ieču.
Nav elektroniskās, mums tagad skatoties, vai jau kādi šis brīdinājums, mēs gan pagājuši, bet veiksmīgi pielikām pie maksāšanas paziņēmuši ar vietnības prēkstiem no daudzas atvām atrad ļoti daudz, ir, kur nav ēst, līdz ar to viņi pasniegt.
Nav visu.
Jā, visu.
Nu, tad.
Ir dažādi, gan etnisā, gan pa vēstulītās mēs sūtām.
Vēstulītas izmaksas.
Vēstulītas
maksā puši.
Nu,
mēs jau runājam par līdienu. Es domāju, ka to ir likt politikā priekšā, un tas taču ir savādāk, ir prezentāri. Jā, nu to var izdāvēt.
Tas
ir īpaši un pārtenis vajadz dzīvums, jā, nu kā cilvēks atnāk, viņam jāpus ar e-pasts. Es nezinu, vai tās ir Rīgas pašvaldība izvēlēsies, mēs nekur atvizām, bija nekur Rīgas pašvaldība uzlūkas, ka nekiemēr aptiekojums ir daunam ēdas.
Paldies, kolēģi. 19. Par parādu norakstīšanu debitoriem.
Jā, veicot debito parādu analīzi, konstatējām, ka ir 4 uzņēmumi, kuri ir beiguši savu darbību un piedzimumā iespēja kopsumā 1962
eiro.
Ir šeit nebija iecelt, ne otrā pozīcijā, ne trešā nav iecelt likvidatoru, tur mēs neko nevarējām mainīt.
Mēs varējām paši iecelt, tas būtu lielāks
izmaksas tiek.
Sandris. Deviņu par.
Paldies. Nākošais ir 20. Grandīts izslēgtam, es izskaitu, bet kad tā ir procesais.
Grandīts uzskaitē.
Vīri, sienam ziņotā.
Uzskaitē mums ir tāda parāda pozīcija, ka pārējās prasības pret personālu, un tajā ir iekļauta vienā personālai stūma 31.519 eiro sēžu līdz centi 2005. Gadā. Šī persona kausēja jumtu un neuzmanīgi apējoties ar uguni, notika ugunsgrēks un izdeiga aizputas sporta centrs 900 kvadrātmetru platībā un arī inventārs gāja bojā. Tika tiesā iesniegta prasība un novērtēta zaudējumi. Šī persona šo zaudējumus arī atzina. Arī atmaksāja 25 lati mēnesi, tas ir 35 eiro pēc tā, bet šī persona ir mirusi 2021. Gada 22. Maijā, un tā šis parāda atlikums mums šajā grāmatvedībā arī palicis, un noskaidrojot, vai šī persona ir īpaša, un mēs saņēmām atbildi, ka nē, un tad nolēmām, ka mantojam lieta, nebūtu liederīgi uzsākt, ja tur vienkārši arī nav kā ticīt. Ka mūsu ierosinājums viņa slēdīt mums.
Jā, jau ir apgrūtināšanas arī viņš pareizi minētas.
Nebija. Viņš jau bija rajona.
Pārāk reiz nezinu, ko paprasīt. Tā balsojot palai. Tas viss reiz bija.
Tad nebija, tad es biju tās cilvēkiskās apgrūtināšanas bonisikas viss.
Gāja veca būve.
Tas bija izpārk.
Uzbūvēts un remontējums, bet tā langās praktiski, tā sporta augas dribējām kā, un tur putoplasti jums, un tu piķi lika pa virstu, un tā aizmigās, tad tu visu sagrūt. Un pēc tam mēs uzbūvēju pie vidusskolas.
Ir apzināt, ka
vidusskolas. Labāk ir secināt.
Jo tikai tā, ka pat grib mēdīties, tad zin kā. Jā. Bet tu atceramies arī, ko pa mums domā vēlētāji, iet ieraksā.
Tā haule tad nebija aizputs pilsētnē, viņa bija rajona padomē, vispār tam jau arī. Mēs pārņēmām visu to, pēc tam
mēs to varam. Es ieraksā debats un balsot.
Tā kā aizputs
Viss.
19.
Paldies, kolēģi. Nākošais ir 21. Par parādu norakstīšanu tādiem debitoriem.
Kuriem nav iespējams spiedzīt. Ir arī iestājies prasīt tiesību noilgums vairāk kā 10 gadi un nav arī vairs iespējams to mantojumu pieteikt. Un tas ir noilgums.
Kā tie labi priekšlikumi?
Tas ir augstākais
iesākums. Tā ir
paldies, ko ir 22.
Šeit arī ir līdzīgi, kad ir parādu norakstīšanām fiziskām personām, no kurām piedziņinām iespēju, un jau nav pieprasīts līguma izpildīt, līguma saistības izpildīt vairāk kā 10 gadus. Tie arī ir parādu atlikumi, kas nāk no iepriekšējā no pašvaldībām. 2009. 10.
12. Labi, kolēģi, balsojam? Ja te balsojam.
19.
Paldies. 23. Un tur Ilva ir apņēmusies ziņot par grozījumiem. Ko?
Mazumies, cik mēs šajā vietā sakārtojam, to kopju somis, tad galvā visi reizināja, tad pēc arī var parādus.
Šodien?
Nu, tagad.
39 apmēram tūkstoši, jā, jo 32 un 3 nepilns bija tas prasījums par personālu. Jā, paldies.
Labi, paldies, nākotiek Ilvai. Par grozījumiem. Tas projekts ir par sociālo mājokļu.
Jā, sociālo mājokļiem, konkrēt par ēkām. Pēdējā mēneša mums ir bijusi diezgan ražīgi, esam iesnieguši ļoti daudz projektus, no kuriem arī 1. martā iesniedzām tātad sociālo mājokļu ēku atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā. Par divām ēkām, kas ir vainotē un aizputē, 16. maijā saņēmām lēmumu par projektu apstiprināšanu un nosacījumu. Nosacījumu bija ļoti daudz, bija dažādas lietas, kas bija jāpapildina, jāprecizē, bija arī nepieciešams sadalīt mūsu izmaksu tāmes, kā rezultātā. Visu aprēķinot un pievienojot papildus tās lietas, uz ko norādīja Centrālā finanšu līgumu aģentūra, tad kopējais finansējums un kopējā projekta summa pieauga par 2316,49 eiro. Domāju. Uz 1,8 miljonu. Jā, nu, protams, tā summa jau vēl mainīsies, kad mums būs iepirkums, bet uz šo brīdi, lai mums, nu, tā kā, lai mēs varētu noslēgt vienošanos ar Centrālā finanšu līgumu aģentūru par šī projekta realizēšanu, mums ir nepieciešams šīm summām sakrist tāds, kāds ir pieteikumā un tāda, kāda ir domas lēmumā. Tāpēc nepieciešam grozījumu un summas precizēšanu.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Paldies. 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 Paldies.
Bija 28. gada beigām. Tomēr kādu laikā nekādi nevarētu mums
aprojektēt. Viss vēl tie. Nu, kolēģi, esam gatavi balsot? Pa 2000 balsot.
Jā, visā.
Es tepat esmu par tām 2000.
Nieks viņš taisīs,
jā. Nu, jā. Jā, mūsu valsts.
Nieks viņš taisīs.
Bet balsot. Paldies, kolēģi. 24. Par izmaiņām līgumā. Tad ir atšķirtam atsaimniekot no laukuma priekulē nodošana bez atlīdzības lietošanā.
Amen. Mēs jau esam pievērši jau
nodošanā. Nē, nē, kāpēc tās. Bet kā labi, bez tās atlīdzības?
Jā,
tur jau kāpēc tāds pretēji?
Jā, lai nodošanā to patrieks pretēju.
Ej, ir?
Jā, saskaņā, jā, publiskas manas finanšu līdzekļu jāatsit. Personas manta aizliegts nodot privāta personā vai kapitāla sabiedrībai bez atlīdzības lietošanā, taču likumā 5. pantā, 2. daļas 5. punktā ir noteikts, ka var nepiemērot šādu vispārēju aizliegumu gadījumos, kad publiska persona savu mantu nodot privāta personā vai kapitāla sabiedrībai, tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Mēs kā pašvaldība deleģējam apsaimniekotāju veikšo.
Labi, šeit tāda izskaidrojuma vai vēl ir tāda jautājuma?
Ir.
Ir?
Tāpēc mēs atceļam 27. jūnija lēmuma otro punktu, ja mēs šeit ieliekam tādu pašu.
Tādēļ, ka tas... Tad tas līgums bija jāparaksta, tas sākot no 27. jūnija, tie trīs mēneši.
Es viņam nepagājuši.
Kas ir tā problēma, ja tajos mēnešos parakstīt?
Mēs nonācām līdz līguma parakstīšanai, un operators nepiekrita parakstīt šo vienošanos, kaut gan iepriekš jau bija saņemta jau, bet bija nianses par to, ka pieņēma ķiloloģiskos atkritumus bez maksas. Bet no ķiloloģiskā atkrituma pieņemšanai ir noteikts tarifs, un tas bija tas iemesls, kāpēc to līgumu neparakstīja. Šobrīd ir vienkārši līguma redakcijā izmainīta saistībā ar bioloģisko atkritumu pieņemšanas ķirošanas laukumā. Zārus, zaļos lapas tās varēja saistīt, bet bioloģijas atkritumus kā tādus, nu, ēdienu pārpalikums, nē. Jo tur, nu, varēja saistīt, bet par tarifu, kāds jums ir apstiprināts.
Un, kad ir tagad viņš saskaņots, tā ka vajag tos trīs mēnešus, vismaz, lai atšķirās atstāt kādu mēnesi divus?
Es domāju, ka mēs pārstīsim pavisam drīz pēc lēmums. Bez kredītumības.
Nu, skaidrs.
Pieņemie kolēģi vai kā vēl tur ir ko ieraudzīt, par ko būtu iebilst.
Nē.
Lūdzu, balsoj. Paldies. 25. Un tas būs līdzīgi kā...
Tieši tāds pats, tieši tāds funkcijā
tikai... Bet kā ko izdomājas, ko vēl var paprasīt? Ja nav, tad aizvien balsot. Paldies, kolēģi, 27. Visi skaidri atrastīt balsot. Paldies, kolēģi. 28. Kā tur ir? Mēs tur visi saprotam? Ja tā nav, tur balsot. Jā. Priedokuņiem kaut
neviens
balsot.
Paldies, līdz ar to šodien iesniegtie jautājumi. Viss ir izskatīti. Teic vēl,